My dear brethren,
minahal kong kaigsoonan, nagtigum kita sa tibuok kalibutan, sa talagsaong panagsiniugsunay, sa balang presod sa Diyos. Dakong panalangin ka na to, nga kita, o sa diyuta yung katawan, sa yuta nga gisaligan, sa pag-angkon o katungod, sa ngalan sa manuluwas, nga nga panalangin sa uban pinaagi sa katarong o nga paggamit sa iyong presod. Nahuna-una akong ang eksoon, pipila kaha ka na to, ang seryoso sa pagpamalandong sa dili, magbanabana nga dili, bili paghupot sa araw presod. Kung atong ikonsiderar, unsa ka diyutay sa katawhan nga kapuyo sa yuta na kadawat ni ining nga presod, o giyon sa Hesus Kristo sa paghatag o gahom ngadto sa mga tawhana, sa paglihok sa iyang ngalan, mas dako ang batiun natong pagpaubos o mas matudayang atong pasalamat sa prisod nga atong giyoptan. Ang prisod mao ang katungod sa paglihok sa ngalan sa Dios. Kana nga katungod hinungdanon aron matumang iyang buluhaton din sa yuta. Ang prisod nga atong giyoptan gisaling nga portion sa mangturo nga katungod sa Dios. Kung kita matinuron o matinud-anon ang atong ordinasyon sa prisod mahimong mahangturon. Bisan pa, ang pagtugyan sa katungod, wala magtugyan sa gahom sa maong nga prisod. Ang paghimo na itong gamit sa maong prisod, mag-agad personal sa katakos, hugot sa pagtuo sa Ginoong Hesus Kristo. O magkasundon sa iyang kasugaan, kung gibagan kita sa sigurado nga pundasyon sa kaibalo sa Ebanghelyo, ang atong kapasidad sa angay sa paggamit sa priesthood, mas mausbaw. Ang perfecto nga modelo sa paggamit sa balaang priesthood, mao ang atong manluluwas nga si Hesus Kristo. Nangalagad siya ubos sa gugma, kaluoy gugmang putli. Ang iyang kinabuhi, usa dili hitop ng ehemplo sa pagpaubos o sa gugma. Ang dakong panalangin sa paggamit sa priesthood, muabot pinaagi sa pagpaubsanong serbisyo nga to sa uban, nga dili magunaw na sa kaugalingon. Pinaagi sa ipagsunod sa iyang matinud-anong talagsaong gahom, masulundon ang prisod, makakuha kita o talagsaong gahom. Kung ikinahanglan mo, gamit ta sa gahom sa pagpangayo, sa pagpanalangin, paghupay, pagtambag, o hilom nga pag-agat sa Espiritu matinud-anong gisunod. Pila mi minutos hangyo, pagunauna nga kamo, ako naa sa hilong nga dapit diin palibot haong sa balaang Espiritu nga muhatag og giya. Pipila ka ninyo, panagsarang may interview sa personal nga katakos samtang ang uban, adunay mga kuling diin kana nga tagsa nga panghitabo. Mahitabo pa ninyong ikonsideral nga sa sunod nga pipila ka minutos, kamo og ako adunay pribadong priesthood interview. Samtang ambito nato kining panahona, angyoon ko kamo sa pagpamalandong sa inyong personal nga katakos sa paggamit sa gihoptan ninyong sagradong katungod. Angyoon ko kusap kamo sa paghunahuna kung unsa sa sagad ninyong gamiton ang inyong priesthood sa pagpanalangin sa uban. Dili ko tuyo ang pagsaway apan pagtabang nga mulambo ang kaayuhan mudawat pinagi sa inyong paggamit sa priesthood. Ang inyong bang kagalingong personal nga panghunahuna angay ba sa giya sa Espiritu Santo o kinanglan pa kinyong mga limpyuhan? Yatiman ba ninyo ang inyong hunahuna sa makabayong nga butang? O tukob ba kamo sa mga pagdani sa lawaing mga buluhaton sa website? Dako ba ang inyong tinguha nga milikay sa paggamit sa mga butang nga nasupak sa katuyuan sa pulong sa kaalam? O kamo may bulo? Mahimo pong pipila ka personal nga pangatarungan. Kamu ba mas maampingon sa pagkontrolar kung unsay musulod sa inyong hanahuna o sa inyong mga mata o madunggan sa pagsiguro nga kini maayo o makabayaw? Kung ikaw minyo na
not just the minimum legal requirement if you are married.
Kung ikaw minyo, matinud-anon ka ba sa imong asawa, una-una o sa pisikal? Matinuuran ka ba sa imong mga pakigsaad sa kaminyoon sa dili pakigistorya sa laing babae na dili ni mo gustong ipahibalo sa imong asawa? Buutan ka o kanunay nagsuporta sa imong asawa o mga anak? Gitabangan ba ni mo ang imong asawa na pabulaton sa balay? Nangulo ka ba sa mga kalihukan sa pamilya sama sa pagbasa sa kasulatan, pamilya nga pag-ampo, pamilyong evening, o ang imong asawa ba mihulip sa buluhaton sa balay nga wala nimo mabuhat tungod sa kakulang sa imong pagtagan niini? Gisultihan ba nimo nga imo siyang gihigugma? Kun duna kaninyo may kauang sa bisan asa nga tubag niini, kamo midawat nga karon sa hunahuna nga mo korean sa mga butang sa akong gipanghangyo. Kung may problema man ka, katakos uban sa lumos akong kasing-kasing, awagon pa mo sa pagkisulti sa inyong bishop o sa sakop sa inyong stake presidency karon. Kikinhanglan ninyo ang tabang. Ang mga butang nga nag-hassle kaninyo, dili mawala sa iyang kaugalinong lamang. Kung dili kinitagdon, mo grabe pa kini. Tingali lisod ninyo ang pagkiksulti sa inyong prison leader apan hawangon kamo paghimo kini alang kaninyong ayuhan sa kayuhan sa mga mahal ninyo. Mga igsuon, akong ipamulong karon ang angay paggamit sa prison sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban, ilabi na sa mga anak na mabaye sa mga langit nun. Kinahanglan sensitive ka mo sa pag-aghat sa espiritus sa paggamit niya ng hingpit na kay gayunan sa paglihok sa ngalan sa Ginoo.
Whether it occurs or not depends upon the husband. Many husbands practice equal partnership with their companion to the benefit of both and the blessing of their children. However, many do not. I encourage any man who to develop an equal partnership with his wife to obey that counsel inspired by the Lord and do it now. Equal partnership yields its greatest benefit when both husband and wife seek the will of the Lord in making important decisions for themselves and for their family. Be sensitive to the promptings of the Spirit and the use of that consummate privilege of acting in the name of the Lord through your priesthood. Be more aware of how you can make greater use of the power of the priesthood
in the lives of those you love and serve.
I'm thinking particularly of individuals
kinahanglan
imong widow and niece
o kato mga byuda nga nanginahanglan.
Mga kinahanglan, kinsa unta niyong tabangan, isip masinabtanon, manggiloyon nga prisod. Taga nila dili muhangi og tabang. Hibaloy, nga lain-laing buluhaton ang inyong ikatabang kaniya sa balay, sasama sa paghata kaniya og kaupayan pinaagi sa linag sa mga panalangin sa prisod o pag-ayog sa ginagmayng ayuhonon. Isip bishop, ikaw makahibalo pinaagi sa sensitibo matinabangon ng mga relief society sa mga pinahanglan sa kababayenan sa imong ward. Kinsay walay prisod sa ilang balay. Pinaagi sa pagbisita kanila ang relief society makahibalo sa ilang paninghanglan o makasugyot og mga solusyon kanimo. Sa mga butang nga dili mahimong buhaton sa relief society, matawag nimo ang mga elders quorum sa grupo, sa high priest o pagtabang sigon sa panginahanglan. Isip bishop, kung mutabang ka sa bana o asawa nga nasa kalisod sa kaminyoon, gihatagan ba nimo sa sama sa pagtagad ang pulong sa babae sama sa imong pagtagad sa lalaki? Sa akong pagbiyahe libot sa kalibutan, ang ubang kapabayanan wala hatagi sa igong pagtagad sama sa priesthood leader nga mas mahatagan o pagtagad ang anak nga lalaki kaysa anak nga babae sa langit ng amahan. Ang mga sister ba, di minyo, nakadawat ba sa sama nga konsiderasyon o pagtagad nga angay nila sa ilang pagtambang sa family wards? Ato na ba sila yung mga kaygayunan sa pagservisyo o makahulugan ng kuling diin, batiun nila ang naabi-abi o gikinhanglan? Nadawat ba nila ang gikinhanglan suporta sa prisod? Ang tuyo sa prisod mo ang paghatag, pagservisyo, pagbayaw, pagdasig. Dili ang pagdumala pinaagi sa dili matarong nga pagkontrolal o kusog. Ang ubang kultural nga tradisyon nagbuntag sa lalaki tigmando sa pagbati nga sila may katungod sa pagkontrolal sa tanang kalihukan sa pamilya. Di na ang pamaagi sa Ginoo. Sa ubang dapit, ang asawa hapit na lang ipanag-iya sa bana. Sama nga siya lain nga kaptangan. Usa nga kabangis, walay kalambuan, sayop nga pagsabot sa kaminyuon nga gidasig ni Lucifer. Nga kinahanglan, isalikway sa matag priesthood. Gitukod kini sa usa ka sayop nga basihan kang usa ka lalaki mas labaw kaysa babay. Layo ra sa kamatuoran. Ipamatud-an sa kasulatan nga ang amahang langitong miluwas sa pinakatalagsaon, pinakamatahom, pinakanindot nga binuhat, babay hangtod sa katapusan. Hingpit ang tanan, human ang babay gilalang. Diha pa ang gipahibalo ng buhat na human ug maayo kini. Ngadto sa atong mga asawa, mga inahan, mga apuhan ug mga igsoong babaye ug uban pang importanteng mga babaye sa atong kinabuhi, si Presidente Hinglin mahayag, sa tanang nilalang sa labaw makagagahom, wala nay mas matahom pa. Walay mas madasigon kaysa usa kamadanihong anak sa Dios kinsa naglakaw sa hiyas. Ug adunay panabot ngadto nganong kinahanglan niya kini nga buhaton. Kinsa nagtahod ug nagrespeto sa iyang lawas isip usa ka butang nga sagrado ug balaan. Kinsa nagugmat sa iyang hunahuna ug padayon paglambo sa wanang sa iyang panabot. Kinsa milalim sa iyang espiritu ug ban sa walay katapusang kamatuoran. Sa balaang paagi, ang usa ka babaye lahi gayud sa lalaki. Sa daghang paagi. Siya manghiloyon, matinungahaon alang sa uban sa iyang palibot. Hinoon, kana nga ka manghiloyon, mahimong dili kapugnan alang sa mga babae kinsa makita sa daghan pangaanga himuon nga dili nila mahimo. Bisan sa tanang sa agalon. Ang uban nagmasagmuyo kay wala nila bati ang gibuhat nila ang tanan nilang pahimo. Nagtuo ako nga kini usa ka pagbati yan sinati sa daghang mga kaangayan takos ug maunungon nga mga babaye sa simbahan. Busa isip usa ka bana o anak nga lalaki ipahayag ninyo ang pasalamat kun unsa ang mahimo ninyo sa inyong asawa o inahan. Ipahayag ang imong gugma o pasalamat kanunay. Mas makabuhong kana atong kinabuhi, mas makalipay puno sa tumong alang sa dagang mga anak nga babaye sa mahang langitong kinsa panagsarangan makadungog og usa ka maayo nga komentaryo og wala mapasalamati sa dagang maayong butang nga ilang nahimo. Isip bana, kung gibati nimo ang imong asawa nga kinahanglan nga bayawon, kun guniti siya sutil siya, unsaon nimo siya pagpinangga? Unsa ang patag sa usa ka nato? Magmalumo og mapasalamaton sa espesyal nga mga babaye kinsa mipabuhong sa atong kinabuhi. Ang pamahayag sa pamilya nag-ingon nga ang usa ka bana og asawa kinahanglan managsama nga kauban. Nakasiguro ako nga ang matag asawa sa simbahan
later was returned to him as part of the restoration of the ordinances he obtained through full repentance. After the restoration, I turned to his wife and said, "Would you like a blessing?" She enthusiastically responded.
And I looked at the husband. Dayon, gitanaw nako ang bana nga karon nagmakagamit sa prisod og miingon. Gusto ka ba nga muhatag sa imong asawa og panalangin? Dili matukib sa pulong ang katamis sa pagbati sa maong kinsanitaan. Og sa bugko sa paghigugma, pagsalig o pasalamat nga namugna niini. Wala kinangap mo, wala kanimo ang prisod aron mahingpit ang imong pagdayeg. Nasayod ako sa dili masukod nga kamaya sa kalipay nga miabot sa paghigugmaay, pagmanggad o pagtahot sa bililhon nga asawa sa tibuok kong kasing-kasing o kalag. Unta ang inyong paggamit sa prisod sa pagtagat sa importanteng mga babaye sa inyong kinabuhi. muhatag ninyo og samang katagbawan. Isip usa ka 15 sa mga apostoles sa Ginoong Jesucristo, dinhi sa yuta ipahayag na ko ang akong kagalingong pagbati may tungod sa Kristo sumala singpit pagpahayag ni ini presidente W. Hunter. Isip pinain nga saksi at ang manluluwas, yatagan kita sa makatandog nga buluhaton sa pagpalagad sa mga kalihukan sa iyang simbahan o gingharian, o sa pagpangalagad sa iyang mga anak na babay, o sa iyang mga anak na lalaki, bisan paman sila ibabaw niining yutaa. Tungod sa among tawag, aron pagmatuod, pagdumala o pagpangalagad, gikinhanan kanamo bisan ka sa edad na magkasakit, kaluya, o pagbati sa kahawang, gibuhat namo ang buluhaton nga iyang gihata kanamo. Hangtod sa katapuan sa gininhawa sa among kinabuhi. Gihimo kita sa Ginoo nga manubag kung giunsa nato sa pagtagad ang iyang bililhong mga anak na babae. Busa, tagdo nato sila. Sumala unsay iyang gusto nga pagtagad kanila. Akong iampo nga ang Ginoo mugiya ka nato nga mas madasig, sensitibo, umubang mabungahon uban sa prisod nga atong gihuptan ilabi na sa uban niyang anak na babae. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.